Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа. Австралдх монголчууд маань хэдий цөөн хүлээж гисэн Австралийн урлаг, спортын салбарт тэргүүлж яваа, манлайлж яваа монголчууд олон байгаа. Яг юм манлайлж яваа. Нэгэн түүхийг би та бүхэнтэйгээ хуваалцах гэж байна. Энэ бол Монгол бүжигчийн охин Queensland мужийн спорт бүжигийн аварга шал оруулах тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн сайхан мэдээг Австралдх монголчууд маань алга ташин хүлээж авлаа. Яг энэ тэргүүн байрын эзэн Бат Эрдэнийн энх хүслэнтэй бид ярилцахаар болсон юм. Энх хүслэн маань Queensland мужийн Brisbane хотод амьдардаг. Бидэнтэй яг одоо ярилцахад бэлэн болсон байна. Сайн уу энх хүслээ?
Сайн байна уу?
Тэмцээнд ороод тэргүүн байр эзэлсэнд нийт австралдх монголчуудынхаа өмнөөс баяр хүргэе.
Баярлалаа.
Хоёул энэ тэмцээнийхээ тухайд эхлээд ярилцъя. Queensland мужийн спорт бүжгийн аварга шал оруулах тэмцээнд орж тэргүүн байрыг эзэлсэн. Ямар төрөлтөнд оролцсон бэ? Ямар бүжиг хийсэн бэ?
Latin бүжгийн тэгээд Under 21 гэх төрөлтөнд орсон.
Чиний өмнө нь орж исэн тэмцээн уралдаануудыг харж байхад үнэн Австралийн аварга шал оруулах тэмцээнд бас орж исэн юм билээ, тийм ээ?
Тэрэг цифр амир жоохон нэсэн 14-т тэгснээ бүр ингээд насан туршидтын улсын аварт орж исэн.
Тэгээ тийм үү.
Тэгээд 2 сарч болоогүй нэг шинэ партнёртой болоод тэгээд тэр партнёртойгоо бүжиглэхээр орсон байхгүй юу? 10 бүжгээр орсон. Тэгээд бүр яг нөгөө нэг хагас финалаас финалд ороход хасагдсан байхгүй юу? 7-д орсон баха 8-д жилүү. Тэгээд яг хамраараа таслагдсан.
Аа тэгэхээр чи Австралийн аваргад 13 настай орсон гэхэр чи одоо хэдэн настай юм бэ хүслээ?
Одоо яг 18 настай.
13 настай насан туршийн тэмцээнд орсон гэхдээ надад ерөөсөө төсөөлөгдөхгүй байна. Чи тийм том өндөр биерхүү охин байсан уу?
Тийм, би тэр үед 1.67 байсан баха.
Ямар бүжгээр орж исэн бэ? Танаа партнёр ямар хүн байсан тэр тухайд бас яриад сонирм бай.
Тэр үед Барцасан партнёр болохоор Нью-Зеланд улсын иргэн байсан. Тэгээд тэр үедээ надаас бараг 5-аар авах хүн байсан.
Энэ жилийн хувьд бол дахиж орно гэсэн зорилт тавьсан байгаа юм.
Австрали аваргад л гэж байгаа энэ жил
улсын аваргын тэмцээн мэдээж өрсөлдөө ихтэй болдог бах тий бүх можуудаас төрүүлсэн бүжигчид ирж оролцдог.
Яг нөгөө төрүүлсэн ч гэхгүй ер нь бүгдээр оролцож болдог. Тэнгүүд нэлэнгийнх төр болохоор бараг 3 раунд байсан. Тэнгүүд тас финал тэгээд яг финал яваад тэгээд би финалтаа үлдчихөө гэдэг америк хавсан. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд финалтаа үзэл.
Австрали аваргаас гадна манай Эма бас дэлхийн аваргын тэмцээнд Монгол улсынхаа далбоондор оролцож байсан. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол 2022 онд дэлхийн бүжгийн спортын аварга шал оруулах тэмцээнд Монгол улс 2 болон 4-р байрыг эзэлж байсан. 4-р байр эзэлсэн багт энх хүслэн маань бүжиглэж байсан юм а. Тэгээд энх хүслэн чи тэр тухайгаа дурсаач.
Тэр тэмцээн Монголын Star клубын Бацаахан болон Ондар Ахшигийн удирдлагаар бид нар бүгд явсан. Тэгээд одоо миний зүгээс болохоор анх удаа дэлхийн аварга шал оруулах тэмцээнд хамтлагаар оролцсон. Тэр бүр амар том зүйл байсан. Ялангуяа манай Star-ийн хувьд анх удаа финалд үлдсэн. Тэгээд бүр дайранд орсон гэд бүр амар том юм болсон. Бид нэр жил өдөр шөнөгөө хэлцсэний Star ингээд дөрөвт орсон. Тэгээд тэр үед бүр амар гоё байсан.
Тийм шүү дээ. Тэр үед Монголд бүр ч шууган дуулаан болж байсан шүү дээ та нарын тухайд.
Би бүр хөлөө зөөлөн хөдөө гинтээсэн гам барих хөстөө гээд бүтэндээ очиж болохгүй байсан байхгүй юу гэн. Тэгсэн мөртлөө тэгээ хийсээр байгаа л явцсан.
Бүжгийн маш олон төрлүүд байдаг те. Яг чиний сонирхож байгаа энэ өөрийгөө сорьж байгаа тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа төрөл нь ер нь ямар төрөл байдг юм бэ?
Бүжгийн спорт 5 бүжиг нь болохоор стандарт, нөгөө 5 бүжиг нь болохоор латин бүжиг гэж яВДэг.
Латин Америк бүжиг чиний характерд ер нь хэр тохирдог вэ?
Миний характерд бол үнэхээр тохирдог. Ягаад гэвэл нөгөө би нөгөө багасаа Испан тим доноос сонсч өссөн байхгүй манай нөгөө нэг өрмийн цурц хийсэн. Тэгээд нөгөө нэг Latin America доонуудыг сонсдог байсан. Тэнгүүд би ингээ багасаа сонсоод тэгээд ийм Latin руу доонуудтай амар дуртай болсон. Тэнгүүд одоо ингээд одоо манай самба мамба гэд бүжгэнүүд байгаа штэ. Бид нэр ерөнхийдөө Latin America руу байдаг байхгүй юу?
Ийм том тэмцээнүүдийн ер нь гол шалгуур нь юу гэдгийм бэ?
Техник харна бас тайзны царай хувирал мөрлөө штэ. Биний үзүүлж байгаа байдал тэднийг харна. Тэгээд партнёрыг хоорондоо нэг connection үүсэж байгааг бас харж шүүн.
Одоо ямар багш нар хичээлдэг вэ? Танаа партнёр ер нь чамтай хэр хөл гар нийлж бүжгэлж байна?
Би яг одоо болохоор багштайгаа төшнөлж байгаа. Манай багшээ Justin гэдэг. Тэгээд Австрали улсынхаа авраг байхгүй юу? Бас
одоо 12 сард Австрали аваргад хамт бүжгэлэх гэж байгаа багш чинь үү?
Аха. Эхнэр нь болохоор Эмигээ тэр хоёр ингээд хамтдаа бас бүжиглдэг. Тэгээд хамтдаа багш хийдэг. Тэгээд хоёлаа миний багш ихгүй юу? Тэгээд хоёлаа эхнэр нөхөр хоёр.
Энэ хүслээ хоёлаа бүжгийн спортын тухай ахиад нэг жоохон ярилцвал ямар вэ? Чи бүжгийн спортоор хэрвээ хичээлээгүй байсан бол гэж өөрийгөө төсөөлж чадах уу?
Би өөртөө бодчихоогүй юм шиг надцаа. Би бүжгийн спортоор яваагүй бол тань өөртөө мэдгүй юм байна. Гэтэл ямар ч тааш бүжгийн спортоор хичээлснээр салбаттай тэгээд төвчээртэй, шаардтай, зөв шаардтай. Тэгээд босон гэж боддог. Тэгээд бүжгийн спортоор яваагүй юм бол өөртөө мэдгүй. Зүгээр ингээ охин байх байсан баха.
Та чиний саяны хэлснээр юм зөв шартаа тэмцэхэд юу ч хамаагүй ингээ тийм тэгээ мотивашн болж өгдөг вэ? Магадгүй танаа ээж аа бүжгэлдэг байсан уу? Юу ч хамаагүй ишээ татсан бай.
Манай аав ээж хоёр бол бүжгэлдэг байсан. Гэтэ ээж 10 жил тахтай амар бүжгэлдэг байсан гэж ярьдаг. Би болохоор анх болохоороо манай 10 жилийн сургууль дээр манай сод мигмар багш бүжгийн спортын тийм дугуйлан явуулах заяа гэ. Тэгээд манайх АБВ гэд 3 бүлгэрээ бүр бүгнөрөө орж исэн байхгүй юу. Тэгээд тэндээс ингээд хасагцаар агаад хідэн үлдээ. Тэгээд тэр үед яг бүжгийн спортоор анх хичээлж ирсэн.
Тэр үед тэр олон шалгуурыг давж үлдсэн охоод ингээд Австралийн аварга дэлхийн аваргад оролцоод одоо дахиад Австралийн аваргад орохоор бэлтгэж байгаа юм байна. Тэгээд чамаар маш их бахархаж байна. Одоо энэ хүсэл нь ямар чиглэлээр сурдаг вэ? Цаашдаа ер нь яг энэ бүжгийн карьераа чи юу гэж хардаг вэ?
Яг одоо сурч байгаа мэргэжил гэвэл нэгэн бодох юм сурч байгаа. Тэгээд бүжгээр болохоор цаашдаа өргөжлүүлээд удаан хичээлнэ. Тэгээд яг хобби маягаар явна гэсэн үг.
Үндсэн ажил нь бол нэгтлэн гараа. Гэхдээ хажууд нь мэдээж дуртай зүйлээ орхихгүй хамт бүжиглээд явах нь шүү дээ, тийм ээ. Найс. Ер нь ямаа бүжгийн спорт хүнд ямар өгөөчтэй байдаг юм бэ?
Ийм бүжгийн спорт бүх жижиг булчингуудыг ажилуулж бүжгэлдэг болохоор ерөнхийдөө ингээд fit биетэй болдог. Тэнгүүд ингээд би амар гоё хөгжүүлж болдог гэх юм уу? Тэгэнгүүт зөв зэгцтэй алхаж сурна, гоё ингээд өөртөө ихтэй алхана, хүмүүсийн хажууд ингээд гоё бие авч сурна. Тэгээд хариуцлагатай болдог.
Ер нь аливаа спорт зарчимтай, тэр зарчимтай үнэнч байснаар амжилтанд хүрдэг шүү дээ, тийм ээ. Бүжгийн спортын бэлтгэл бол бас нэлээд хатуу байдаг баха. Ямар вэ?
Тийм. Монголд бол айгүй хатуу. Энд болохоор нэг тийм амар хатуу биш. Энд болохоор яг өөрөө л хичээж ээж сурдангууд нөгөө нэг Монголд болохоор багш нар ингээд амар зааж өгдөг, ингээд заавал хийх ёстой гэдэг. Тэгээд энд болохоор ерөөхдөө өөрөө л сайн хичээхгүй бол багш нар заах юмаа заачаад тэгээд хайчдаг.
Яма австрал дээр тэр удаж байгаа бай.
Би 12 тахтаа анх ирээд тэгээд 14 тахтаа буцаа Монгол яваад тэгээд одоо нийтлэнгийн 6 сард ирсэн.
Квинслендийн монголчууд янз бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Тэрэн дээр чи оролцож исэн үү? Монгол бүжгээ олонний өмнө бүжгэлж исэн үү? Монгол бүжгийг ер нь хийдэг үү?
Би Монгол бүжгийг яг бүжгэлж байгаагүй. Гэхдээ нэг урлагийн үзлэг энэ төрөл жоохон бүжгэл. Нийтлэнгийн шинэ жилийн арга хэмжээнд нэг цасаа хүн болж үзсэн.
Аа, ядны шинэ жилдээ цасаа хүн болсон. Эма гэвэл тэнд байгаа монголчууд сайн таних юм байна штэ.
За баярлалаа Эма. Ярилцлага маань одоо ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд энэ бол манай Эмагийн хувьд хамгийн анх удаа яг ингээд подкастт оролцоод өөрийнхөө түүхийг хуваалцаж байгаа юм. Дээрээдүүд хоёлаа магадгүй чамайг Австралийн аварга босны дараа, за бүр дэлхийн аварга босны дараа дахиад ярилцлах их боломж олдох байх гэж найдаж байна. Чамд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ёроо.
Баярлалаа.
SPS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.